Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În această emisiune am decis să vă urăm somn ușor. Ne dorim să nu vă adormim în cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție, ci dimpotrivă să vă ținem aproape de televizoare și aparatele de radio, pentru că vom vorbi despre ce înseamnă un somn bun, ce înseamnă un somn liniștit, haideți să zicem un somn sănătos. Alături de mine în studio se află doamna dr. Oana Deleanu, medic pneumolog și președinta Societății de Somnologie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Doamna doctor este specialist în somnologie și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Ce este de fapt somnologia?
Somnologia este o, să zicem, specialitate nouă. De fapt, și de drept, noi în România avem o competență. Vorbim despre un somn sănătos din punct de vedere medical din anii 70 mai curând. Despre somn se vorbește evident din antichitate, însă chiar citisem că inventatorul becului povestea despre somn ca despre ceva total nenecesar și prevedea că odată cu inventarea luminii electrice, în niște ani de zile, oamenii nu vor mai dormi deloc. Somnul fiind o perioadă a vieții despre care se credea că nu ne este de niciun folos.
Și se asocia probabil somnul cu întunericul.
Și cu timpul pierdut, da, desigur.
Există vreo legătură între somn și întunericul din cameră sau de afară?
Există o legătură, da, într-adevăr există o legătură nu cu întunericul, ci cu lumina. Practic, lumina este cea care ne trezește. Ca să putem să adormim, se întâmplă mai multe lucruri, mai multe procese care se întretaie. Unul din ele este, de exemplu, secreția de melatonină. Dar în același timp, să știți că în momentul în care adormim, temperatura corpului scade un pic. Deci cu câteva liniuțe, ca să zicem așa, și acest proces de somn, de ritm circadian, se cuplează cu diverse alte procese biologice din organism. De aceea somnul este foarte important, numai că noi ne dăm seama de importanța lui sau am început să studiem importanța somnului abia în ultimii ani, așa după cum vă vorbeam, de prin anii 70-80, probabil că pentru anii care vor veni vom vorbi tot mai mult despre ce înseamnă să dormi sănătos.
Care este explicația acestui interes destul de tardiv pentru somn? A fost descoperită o aparatură cu care se poate înregistra ce se întâmplă în timpul somnului?
Da, am început să vorbim despre somnul de tip REM, Rapid Eye Movement, sau somnul paradoxal, de prin anii 1930-1940, de când părintele somnologiei, pe numele său Nathaniel Kleitman, născut de altfel la Chișinău, ajuns în Statele Unite, împreună cu doctorandul său, Aserinski, au descoperit acest somn de tip paradoxal. Deci din toate fazele de somn, prima descoperită a fost somnul paradoxal.
Practic, să explicăm celor care nu știu ce înseamnă somnul REM. REM înseamnă în limba română
mișcări
rapide ale ochilor.
Da. E una din cele patru faze ale somnului, care are un profil, să zicem, total diferit față de celelalte. Este faza de somn în care organismul se relaxează total, practic nu mai avem tonus muscular, însă procesele metabolice sunt foarte intense, arderile interne sunt foarte intense și de asemenea și procesele cerebrale, creierul este foarte activ, consumă foarte mult oxigen, consumă foarte multă glucoză. În această fază de somn apar acele vise pe care ni le reamintim, visele colorate cu încărcătură emoțională pe care de fapt ni le putem reaminti, pentru că nu odată am fost întrebată dacă nu visez înseamnă că e ceva neregulă cu mine. Nu, toți visăm, visăm și în celelalte tipuri de somn și în somnul REM. Visele din somnul REM sunt cele mai încărcate emoțional și în general ni le amintim mai ales dacă ne-am trezit din somnul REM. Ceea ce se întâmplă majorității oamenilor este faptul că nu-și mai reamintesc visele,
deci
nu că nu visează.
Deci nu există un om care nu visează.
Nu, nu. Toți visăm. Și în toate stadiile de somn visăm, numai că pentru reamintirile noastre, ca să zicem așa, cel mai important e somnul REM.
Eu știam că în timpul somnului metabolismul scade și practic da, organismul nu mai consumă la fel de multă energie și aflu acum că de fapt există o perioadă din acest ciclu de somn în care creierul funcționează foarte alert.
Nu numai creierul, de exemplu, avem creștere ale tensiunii arteriale, ale sistemului nervos simpatic, ale activității inimii, ale frecvenței respiratorii.
Noi ce
în
se întâmplă?
Acest somn REM.
Trăim ce visăm?
Într-adevăr, putem să și trăim ceea ce visăm. Asta intră într-o patologie a somnului, aceste vise vivide pe care le trăim și sunt persoane care nu au tonusul muscular abolit și care visează, de exemplu, că sunt alergate, sunt bătute, li se întâmplă ceva rău și reacționează. Și de aici ajungem să vorbim de acele cazuri medico-legale, mai ales prin Statele Unite sau mai ales prin filme, vedem când s-a întâmplat ceva rău în timpul somnului și în fața instanței se invocă motivul că persoana respectivă avea o tulburare de somn când l-a agresat pe celălalt din pat, în unele cazuri chiar l-a omorât pe celălalt din pat pentru că a avut de fapt și drept un astfel de vis și în loc să aibă tonusul muscular abolit așa cum ar trebui să fie în somnul REM, adică lipsă, să nu se poată mișca, a avut tonus muscular, s-a mișcat și s-a întâmplat ceva rău.
Adică acest scenariu nu este doar în filme, se întâmplă de fapt și în viața reală.
Se întâmplă și în viața reală, există o întreagă, cum să zic, forensis, nici nu știu cum să traduc în limba română, a acestei științe a somnului, apropo de...
Luminologie, nu știu cum s-ar numi.
Da, pentru că noi nu avem așa ceva, dar mai ales în Statele Unite sunt multe procese legate de persoane în care, de exemplu, chiar citisem la un moment dat, care a luat o anumită medicație și s-a trezit a doua zi de dimineață la pușcărie, în pijama, ca să afle că în timpul somnului indus de medicamentul respectiv a călcat cu mașina trei persoane.
Acesta este un caz de somnambulism, practic.
Nu, n-a fost un caz. Există și cazuri de somnambulism în care în timpul episodului de somnambulism persoana respectivă doarme, se mișcă și doarme, dar acesta a fost cazul unei persoane care a consumat Ambien, care se găsește în Statele Unite, un medicament care de altfel este recomandat în anumite situații pentru tratamentul insomniei și inclusiv pe prospectul de la medicament scrie că în somnul indus de Ambien se pot întâmpla inclusiv anumite lucruri pe care apoi nu ți le mai amintești. În cazul ei a fost această situație în care s-a sculat din pat, în pijama, a condus mașina, a făcut niște accidente grave, inclusiv înțeleg că, mă rog, era o mamă cu un copil de 18 luni care a rămas cu sechele și că în loc să primească o pedeapsă de foarte mulți ani de închisoare, s-au considerat circumstanțe atenuante că era sub efectul acestei medicații și a primit niște luni după aceea cu probare și așa mai departe. Astea sunt cazuri relatate științific. Deci,
în cazul în care se știe că un anumit medicament poate avea astfel de efecte, nu ar fi mai corect, eficient, chiar etic să-l scoatem de pe piață?
Asta depinde de forurile supreme. Eu personal nu recomand medicamente pentru tratamentul insomniei. Aceste medicamente se recomandă numai pe termen scurt, în situații acute, însă eu aici, la noi în țară, întâlnesc pacienți care sunt sub astfel de tratamente hipnotice și cu benzodiazepine de 10-15 ani.
Da, într-adevăr, este puțin cam exagerat. 10-15 ani de benzodiazepine. Aș vrea să ne explicați care sunt celelalte stadii ale somnului. Am înțeles, există acest somn cu vise foarte vii, în care tonusul nostru muscular este abolit, nu mai există practic activitate musculară. În schimb, organismul este foarte activ, creierul de asemenea, și avem aceste vise foarte intense. Dar ce se întâmplă în ordine din momentul în care punem capul pe pernă și ne dorim să adormim?
Din momentul în care punem capul pe pernă, practic vorbim de o perioadă de latență a somnului, care la cei norocoși durează puțin, la cei mai puțin norocoși poate dura mai mult. După care, în mod normal, intrăm în stadiile de somn superficial. Acestea sunt stadiile 1 și 2. Încă nu s-a găsit vreun rol în ceea ce privește o binefacere asupra organismului nostru, legat de stadiile 1 și 2, așa că specialiștii îl numesc somn de umplutură. Apoi există stadiul de somn 3 sau somn cu unde lente de tip delta, în care de asemenea se întâmplă, ca și în timpul somnului REM, o mulțime de lucruri benefice pentru organism. În timpul acestui somn, stadiile 1, 2, 3, practic toate activitățile organismului încetinesc. Tensiunea arterială trebuie să scadă, frecvența cardiacă scade, frecvența respiratorie scade, procesele metabolice se încetinesc. Despre stadiul 3 s-a aflat deja că în timp ce ne aflăm în somn de stadiul 3, somn delta, somn cu unde lente, ceea ce reprezintă, să știți, numai 15, maximum 25% din durata somnului. Practic, noi avem cam stadiul 1 și 2, cam jumătate din somnul nostru este somn de umplutură. Cealaltă jumătate poate să fie stadiul 3 sau stadiul REM. În general, la începutul nopții, nu intrăm direct în somn de tip 3, de stadiul 3, nu intrăm direct în somn REM, ceea ce înseamnă că de aceea e important să avem un somn lung, legat, de 7-8 ore, ca să putem parcurge toate aceste cicluri. Deci somnul este un proces ciclic. Nu e matematic, stadiul 1, 2, 3, REM. Dar în prima parte a nopții avem mai mult stadiul 1, 2, 3, 1, 2, puțin 3, puțin REM. În a doua parte a nopții putem să avem mai puțin somn 1, 2 și mai mult somn 3 și somn REM. E foarte important ca somnul să fie legat.
Ce se întâmplă când un astfel de ciclu se termină? Deci avem somn 1, 2, 3, REM, ne trezim?
Mai mult sau mai puțin? Nu. În timpul unui somn normal, cu o durată de 7 ore, cam asta este durata normală a somnului, avem mai multe cicluri. Durata unui ciclu este de 60-90 de minute, deci ar trebui să prindem în jur de 5-6 cicluri. Care v-am zis, pot să cuprindă mai mult somn 1-2, stadiul 1-2, sau mai mult somn 3-4.
Păi atunci, n-ar fi mai bine să ne culcăm în a doua parte a nopții ca să avem doar stadiile 3 și 4 care sunt bune?
Nu, ele nu sunt legate de durata nopții. Ele nu sunt legate de momentul respectiv al nopții. Ele sunt legate de durata somnului nostru. Deci ele apar în a doua jumătate a somnului. De aceea, dacă ne sculăm după 4 ore de somn de noapte, de fapt și de drept, noi nu am ajuns în somnul cu adevărat odihnitor și important. Somn în care se secretă, de exemplu, se secretă hormonul de creștere. De-aia copiii dorm foarte multe ore. Pentru că în timpul somnului se secretă proteine care contribuie la creșterea corpului, se secretă hormonul de creștere, se secretă proteine ale imunității. De aceea, de exemplu, când suntem bolnavi, este foarte important să dormim mult și așa avem tendința să dormim mult, pentru că în timpul somnului imunitatea se întărește și ne ajută să luptăm contra microbilor.
Pe de altă parte, înțeleg că dacă dormim foarte mult în fiecare zi, nu ajungem longevivi, de fapt, ci studiile legate de longevitate au arătat că durata optimă a somnului este de 7-8 ore.
Da, într-adevăr, știți cum e, ce e prea mult, s-ar putea să nu fie neapărat tocmai bine sau mai bine le e dușmanul binelui. Există studii recente care au arătat că o durată de somn prelungită, peste 8 ore, 9 ore, dar evident nu vorbim de cineva care a fost deprivat de somn, a avut treabă toată săptămâna și la un moment dat recuperează. Nici asta nu e bine să facem să recuperăm. E mai bine să avem în fiecare noapte un somn de aceeași durată, în aceleași condiții, ceea ce în condițiile vieții noastre e destul de greu de realizat, dar persoanele care dorm habitual, zi de zi, peste 8 ore, 9 ore de somn, s-a descoperit de asemenea că au incidență mai mare a unor boli, inclusiv această durată lungă a somnului poate să prevadă la persoanele de o anumită vârstă apariția unor boli degenerative de tip Alzheimer sau Parkinson. Tulburările somnului, diverse patologii ale somnului pot inclusiv să prevadă apariția, să marcheze apariția, să fie urmate în câțiva ani de instalarea unei boli de tip Parkinson sau Alzheimer.
Este adevărat că pe măsură ce înaintăm în vârstă ne refacem mai greu după o noapte nedormită?
Nu pot să zic din punct de vedere științific acest lucru. Este evident că odată pe măsură ce înaintăm în vârstă, pe de o parte avem mai multe griji, de-aia se spune că mi-aș dori să am somnul unui prunc, pentru că somnul nostru este influențat și de calitatea vieții de zi cu zi, nu numai de alimentație, ci și de gânduri și de griji. Că poate dacă la 20 de ani n-ai anumite griji, la 30, la 40, la 50, noaptea, când te pui în pat și ar trebui să te detașezi de orice și să dormi, tu începi să te gândești ce fac mâine la servici. Pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă, durata somnului se reduce.
Și necesarul de somn, să zic așa.
Da, necesarul de somn parțial se reduce. Pe de altă parte, se mută ora de adormire, are tendința să fie mai devreme decât la tinerețe, decât în adolescență. Evident, trezirea să fie mai devreme și la persoanele în vârstă se modifică un pic structura somnului. De exemplu, până la o anumită vârstă, până pe la 60 de ani, ne scade procentul de somn de tip delta, slow wave sleep, somnul cu onde lente, somn în care se consolidează procesele de memorie și de învățare. Astfel ne putem explica de ce după o anumită vârstă nu mai ne e atât de ușor să învățăm lucruri. Pentru că tot ceea ce învățăm noi în timpul zilei, practic, se consolidează în timpul somnului. În timpul somnului se consolidează procese de memorie, procese de învățare, procese de adaptare, inclusiv visele au rol în igiena mentală. Asta e motivul pentru care pe vremea când eram și noi studente, trăiam cu impresia că după ce am învățat 8 ore, cât învățam 10 ore pe zi, nu mai știam nimic, nu mai înțelegeam nimic, ne duceam, ne culcam și a doua zi, dintr-o dată, totul era mai clar.
Așa, ca regulă pentru cei care sunt acum în sesiune, mai sunt și studenți în sesiune, este bine să doarmă înainte de examen totuși, adică nu să învețe în ultima noapte și să meargă direct la examen.
Categoric, practic 20 de ore de nesomn echivalează cu o alcoolemie de 0,8. Deci, evident că dacă nu te duci la examen sub influența alcoolului, nu trebuie să te duci nici nedormit. Este practic un lucru destul de asemănător. Nesomnul duce la scăderea vigilenței, la scăderea capacității de memorare, de concentrare, de aceea vorbeam inclusiv de cei deprivați de somn, care practic nu ar trebui să se suie la volan, nu ar trebui să conducă, pentru că puterea lor de reacție, viteza de reacție este mult diminuată. Da.
Există vreun test care să arate, așa cum avem testul pentru alcoolemie, un test de oboseală la volan?
Nu există test pentru oboseala la volan, există test pentru somnolența la volan, există și mașini din acestea mai moderne și foarte scumpe de altfel, care sunt înzestrate cu pupilometru și care își dau seama inclusiv din anumite mișcări ale corpului, dar și din dimensiunea pupilei, dacă persoana respectivă a consumat alcool, este somnolent și mașina se oprește. Practic nu mai poți să mai conduci mașina. În Marea Britanie, unde sunt foarte stricți cu aceste reguli de conducere, reguli rutiere, practic sunt măsurați, poliția folosește un pupilometru și dacă găsește persoane care li se par somnolente la volan, exact așa cum se face alcool testul, se măsoară capacitatea de dilatare a pupilei și dacă ei sunt găsiți somnolenți la volan, se consideră că practic ei au pus în pericol pe ceilalți voluntari, i-au pus în pericol pe ceilalți participanți la trafic. Deci
și
acolo
amendați?
Nu se glumește. Da, nu știu exact care este procesul legislativ, dar în orice caz se consideră că este a te urca la volan nedormit este la fel de rău cu a te urca la volan după ce ai consumat alcool.
Bun, haideți să vedem ce este de fapt somnambulismul.
Somnambulismul este una din multele patologii ale somnului, vorbim de vreo 88 de boli ale somnului. Unele dintre ele se numesc disomnii. Se numesc disomnii pentru că avem de-a face cu niște întrerupere ale somnului, dar care nu afectează calitatea somnului. Dacă, de exemplu, insomniacul, care doarme puțin și prost, a doua zi nu se simte bine, dacă pacientul cu sindrom de apnee în somn are niște întrerupere ale somnului de care el nu e conștient și a doua zi dimineața, în loc să se trezească odihnit, este obosit. Dacă pacientul cu narcolepsie e un pacient care doarme foarte mult, are o somnolență bolnavă, ca să zicem așa, și asta o patologie a somnului, pacienții care au aceste disomnii se trezesc dimineața odihniți. Deci, contrar obiceiului, credinței populare că somnambulul are probleme, cum să zic, a doua zi de dimineață, nu, el nu are. Problemele pe care le are o persoană care suferă de somnambulism sunt legate mai mult de partea psihologică, pentru că nu este confortabil să știi că tu oricând te poți scula din pat noaptea și poți să o iei la plimbare, să te uneori te lovești, te trezești din somn pentru că te-ai lovit, alteori poți să faci anumite lucruri de care poate ți-e rușine, poate
adică
e ceva care te deranjează.
Fără pijamale
da,
pe stradă.
Da, da, sigur.
Și în cazul acesta există niște măsuri de siguranță pe care le poate lua o persoană care, să zicem, locuiește singură și are probleme...
Din păcate, asta este una din patologiile somnului în care nu se tratează. S-a observat că apare în general mai mult la copii, apare legat de anumite probleme, apare legat de deprivarea de somn. Odată cu înaintarea în vârstă, acest obicei poate să diminueze sau, mă rog, chiar să dispară, însă, din păcate, nu există anumite... măsuri care pot fi luate și de aici spuneam că influențează calitatea vieții persoanei respective.
Avem deja 3 întrebări, o să le iau în ordine inversă, că așa mi s-ar părea mie cumva logic. Ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300 și vom răspunde în următoarele minute la ele. În cât timp recuperez o noapte pierdută?
În general se crede că o noapte pierdută se recuperează în noaptea următoare. Nu este adevărat, ne trebuie minimum 2 nopți de somn și de somn prelungit.
Dar o noapte și o zi?
Nu, 2 nopți în care să recuperăm somnul pierdut. De ce? Pentru că prima dată se recuperează somnul de umplutură și somnul de stadiu 3. Abia în a doua noapte se recuperează și somnul de tip REM. Și de asta și discutam cu colegii mei, doctori, suntem de gardă și nu odată am constatat că nu suntem buni de nimic nici a doua zi, dar de fapt și drept nici a treia zi. Abia a patra zi putem să funcționăm normal, după 36 de ore de nesomn. Deci somnul pierdut nu se recuperează atât de ușor și nu trebuie să înmulțim durata somnului cu 2. Adică să considerăm că dacă somnul nostru era de 7 sau 8 ore, dacă dormim în noaptea următoare 14 ore, gata, suntem recuperați. Nu. Pentru că somnul de tip REM nu se recuperează indiferent total. Nu se recuperează total indiferent cât de mult am dormit în a doua noapte.
Două întrebări legate de vise și coșmaruri. Ce sunt visele, așa zis, urâte și de ce am coșmaruri?
Visele urâte se numesc coșmaruri.
Există și, diferite.
Există și o patologie a somnului relaționată de visele urâte, terifiante, există și astfel de situații filmați cu camera video pacienții care într-adevăr au niște vise îngrozitoare, se agită îngrozitor, țipă, cum spunea cineva care a văzut un astfel de film, sunt adevărate filme de groază, dar există și coșmaruri obișnuite, sunt niște vise obișnuite, coșmarurile, dacă nu depășesc un anumit prag de terifiere, ca să zic așa. Cu toții avem coșmaruri. Acum depinde foarte mult dacă ni le amintim sau nu ni le amintim. În general, ne amintim visele în funcție de încărcătura emoțională. Mie, de exemplu, nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi amintesc visele plăcute. Îmi amintesc foarte rar visele, de câteva ori pe an, dar atunci sunt coșmaruri. Și explicația mea față de mine a fost dată de faptul că, evident, un coșmar m-a impresionat foarte tare, m-a făcut să-l trăiesc intens, m-a speriat. De multe ori m-am trezit din somn din mijlocul coșmarului respectiv și de-aia mi-l amintesc.
Care ar fi cauza? Eu am citit doar teoria psihanalitică legată de apariția viselor, că au o rădăcină inconștientă peste care se suprapune un conținut diurn. Ce ni se întâmplă în ziua respectivă?
Noi suntem chiar mai puțin decât psihologii și psihiatri din acest punct de vedere. Este foarte greu să studiezi structura somnului și a viselor. Deci vă dați seama de asta și vorbim de somnologie. Doar în anii din urmă este foarte greu să intre în creierul cuiva care este viu și care doarme. Deci să faci studii aprofundate asupra acestui lucru. S-au făcut studii care au încercat să ne arate activitatea creierului în timpul somnului, în funcție de, dar pe de altă parte, ce faci, trezești persoana respectivă să-l întrebi, visezi sau nu visezi, sau ce ai visat, cum ai visat. Adică e foarte greu să faci o corelare între activitatea creierului și ce simte, ce gândește persoana
activitatea
respectivă.
Activitatea creierului, așa cum o vedem noi la RMN funcțional sau la electroencefalogram?
La RMN, cu ajutorul RMN-ului, cu ajutorul rezonanței magnetice nucleare, zone în care se încălzesc. De fapt, drept cel mai mult se studiază creierul punând persoanele să se uite la diverse imagini, persoanele treze, și văzând ce zone din creierul lor reacționează la respectivele imagini, și după aceea studiind o persoană în timpul somnului și văzând ce zone reacționează în timpul somnului, putem să ne facem o impresie, dar este foarte greu de studiat visele de pătruns în mintea cuiva în timpul somnului.
Ar fi interesantă o discuție despre vise la care să participați dumneavoastră și un psiholog, pentru că, într-adevăr, e un subiect fascinant și de multe ori ne trezim că stăm și ne întrebăm oare ce a vrut să însemne acest vis.
Eu personal, ca și om de știință și ca medic, nu cred că visele înseamnă ceva. Nu cred că înseamnă prezic ceva, nu. Cred mai curând că visele au o legătură cu ceea ce ni s-a întâmplat în viața de zi cu zi, cu o zi înainte sau cu mai multe zile înainte sau cu lucrurile care ne frământă. Deci nu cred în caracterul de premoniție al viselor. Asta este, eu sunt om de știință.
Și, într-adevăr, trebuie să ne ancorăm de ceea ce putem, într-adevăr, dovedi, cu toate că în Biblie sunt menționate situații în care Dumnezeu a vorbit omului prin intermediul viselor. Încă o întrebare. Este vreo legătură între scrâșnitul dinților și somnul tulburător, somnul agitat?
Da, vorbim de o altă patologie a somnului, de altă boală a somnului, care se numește bruxism. Și care e caracterizată de aceste scrâșnete ale dinților în timpul somnului, care evident duc la o calitate proastă a somnului și niște treziri ale pacientului, și care se rezolvă la stomatolog, la dentist, prin purtarea unor gutiere, care să vă dați seama, în timpul somnului, practic, dacă scrâșnim dinții, se și erodează dentina, oricum dinții se tocesc, se strică și apar o mulțime de alte probleme. Deci chiar trebuie tratată această afecțiune pe care o tratează dentistul.
În cazul bruxismului, știu că pot fi uneori niște dezechilibre ale mușcăturii și atunci trebuie rezolvate aceste dezechilibre, dar sunt foarte mulți care susțin că, de fapt, este o problemă psihologică și trebuie tratată de psiholog. Ba chiar am văzut într-o revistă, să zicem, nu atât de bine documentată, exerciții yoga pentru bruxism.
Ce pot să zic este că bruxismul, de exemplu, se poate accentua în perioadele în care ești obosit. are o legătură și cu oboseala. Și indiferent cum am numit aceste tehnici de relaxare, indiferent de unde ar porni ele, este foarte important și asta cred că toată lumea e de acord, starea de bine. Așa se numește și emisiunea la care ne aflăm noi astăzi. Deci starea de bine nu înseamnă numai să fii sănătos, vesel, voios. De fapt, și drept, starea de bine înseamnă să fii tu împăcat cu tine însuți, cu lucrurile în care crezi, lucrurile pe care le trăiești, să-ți iei de undeva o energie pozitivă, de unde te simți tu încărcat, cu bine, și evident toate aceste lucruri se răsfrâng și asupra somnului. Deci, într-adevăr, ca să avem un somn bun, trebuie să ne culcăm împăcați cu noi înșine.
Încă o întrebare și apoi trecem la un subiect care văd că interesează pe mai multă lume. Aș vrea să anunț că vom vorbi despre soluțiile pentru un somn bun și despre acele lucruri pe care le putem face înainte de culcare pentru a avea un somn liniștit, dar mai sunt două întrebări. Una la care nu vom răspunde, dacă există vise divine. Aici cred că este foarte important să stăm de vorbă cu un pastor, pentru că există într-adevăr în Biblie, așa cum am spus, relatări despre oameni cu care Dumnezeu a vorbit prin vise, și aici este o problemă, cred eu, de credință.
Categoric, eu sunt un om de știință, ca să zic așa.
Aici, fiindcă este emisiune medicală și nu avem un specialist în teologie, ne vom limita la răspunsuri legate de domeniul medical. Ce ne recomandați contra sfărăitului?
Aici este iarăși o problemă spinoasă. Sfărăitul în general apare atunci când în zona gâtului, a hipofaringelor, adică pe dinăuntru gâtului, musculatura care ne ține căile aeriene deschise se relaxează. Și după cum ați văzut, în timpul somnului REM, musculatura întregului organism se relaxează, inclusiv musculatura căilor aeriene. De aceea, peste jumătate din bărbații de peste o anumită vârstă, 40-50 de ani, sfărăie, și o bună parte din femei. Femeile au un tonus la faringian mai puternic și hipofaringian mai puternic. De-aia ele sforăie în procent mai mic.
Pentru că vorbesc mai mult?
Nu știu.
Și exersează?
N-aș putea să vă răspund la această întrebare. Cred că este doar o diferență fiziologică. Odată cu înaintarea în vârstă, de asemenea, tonusul faringian se relaxează. Deci, sforăitul e un fenomen normal în care apare la bărbați și la femei, mai ales când aceștia înaintează în vârstă. Sfărăitul este un fenomen care apare și relaționat de anumite obstrucții pe care le avem la nivelul nasului. De exemplu, dacă avem rinită, nasul înfundat, evident, în timpul somnului vom respira cu gura deschisă și atunci se va produce acest sunet, sfărăitul. Cum se produce sfărăitul? Ce este sfărăitul, de fapt și de drept? Căile aeriene vibrează la trecerea aerului și se produce un zgomot pe care noi îl cunoaștem sub denumirea de sfărăit. Evident, sfărăitul nu este un lucru plăcut pentru nimeni, iar dacă sfărăitul depășește un anumit număr de decibel, deci o anumită intensitate, poate să trezească partenerul de pat.
Sau persoana din camera vecină.
Persoana din camera vecină, și uneori îl trezește chiar pe cel care produce sfărăitul. Aici nu discutăm inclusiv de regulile de dormit atunci când împarți același pat cu cineva. Deci somnul nostru trebuie să fie foarte liniștit. Somnul nostru nu trebuie să fie tulburat de nimeni, nici de sfărăitul altei persoane, pentru că avem multe soții, în general, care se plâng de faptul că soțul sfărăiește. De fapt, și drept, ele sunt cele care sunt obosite a doua zi, pentru că, mă rog, de fapt, și drept, despre asta o să vorbim un picuț mai târziu, despre regulile de igienă, dar acest sfărăit poate să demaște inclusiv o patologie în sfera orele, după cum ziceam, o polipoză nazală, ori rinită, și mai mult de atât, acest sfărăit, dacă este foarte puternic și supărător, poate să se coreleze cu sindromul de apnee în somn. Prima dată căile aeriene se îngustează, vibrează, sunt laxe. Apoi ele se îngustează un picuț mai mult și apare hipopnea. Apoi căile aeriene colabează total și apare episodul de apnee. Hipopnea și apnea fiind caracteristicile sindromului de apnee în somn. Deci dacă sfărăitul este într-adevăr deranjant, acea persoană ar trebui să se
adreseze,
unui specialist. Există și niște aplicații pe smartphone, Help Snoring, de exemplu, în care dacă se răspunde la anumite întrebări, ți se arată riscul de a avea sindrom de apnee în somn sau nu. Asta ca să nu alergi la doctor pentru nimic.
Pe specialistul în somn îl găsim la, de obicei, la pneumologie.
La noi în țară, da, specialistul în somn îl găsim la pneumologie. În alte țări putem să găsim specialistul în somn și la neurologie, și la cardiologie, și la ORL. În România, mai mult pneumologii se specializează în acest domeniu.
Încă o întrebare la care vă rog să ne răspundeți scurt. Dacă spuneți că o mare parte din corp este activă în timpul nopții, atunci care parte din corp doarme? Ziceați că e activă doar în timpul somnului REM, adică somnului cu mișcări rapide oculare.
Să nu confundăm somnul cu lipsa de inactivitate. Somnul nu este comă. Deci somnul este o stare de dezangajare perceptuală, exact așa este definiția lui, în care se petrec și de dezangajare față de mediul înconjurător.
Adică ne rupem de mediu
ne rupem
și nu mai suntem
conștienți. Da,
de mediu.
Însă în timpul somnului se produc o mulțime de procese fiziologice și psihologice, deci a nu confunda somnul nici cu moartea, nici cu coma. Este un proces de refacere. În prima parte a somnului, în stadiile 1, 2, 3, scade activitatea la nivelul întregului organism. În somnul REM, acesta e un somn agitat, dar în care ne dispare tonusul muscular.
Bun, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, aproximativ 10 minute, haideți să vorbim despre igiena somnului și să răspundem celor două întrebări. Ce trebuie să facem înainte de somn pentru a avea acest somn liniștit și ce înseamnă, de fapt, a avea un somn sănătos?
În primul rând, a avea un somn sănătos înseamnă să nu suferim de niciuna din bolile somnului. Fie că sunt sindrom de apnee în somn, somnambulism, narcolepsie, insomnie sau diverse alte manifestări care pot să apară în timpul somnului.
Ne întreabă cineva uimit, chiar există oameni care umblă noaptea prin casă în timpul somnului?
Da, sigur. Sigur. Și mai ales copii, deci mulți părinți își filmează copiii în timpul somnului și, mă rog, dovada cea mai elocventă este filmarea pe care o face altcineva. Somnambuliști, nu e bine să-l trezim. Nu este bine să-l trezim, să avem grijă să nu se lovească de nimic, dar practic să-l trezim...
De ce? Ce se întâmplă dacă îl trezim? Se sperie?
Da, se poate speria și, în primul rând, el este într-un somn. Este într-un somn de bună calitate. Deci somnul lui nu e... Practic nu se produc bine niște procese de cuplare la nivelul creierului, de conexiuni, dar somnul este un somn de bună calitate. Cea mai fericită situație este când el se întoarce înapoi sau ea se întoarce înapoi în pat și toată lumea e fericită.
Da. Bun, revenim la igiena somnului. Înseamnă, de fapt, absența oricărei boli sau a oricărei patologii legate de somn, tot ce ați răspuns până acum telespectatorilor și sper să avem ocazia să vorbim și cu altă ocazie.
Asta ar fi un lucru. Al doilea lucru foarte important este legat de alte boli și de medicamente. Pentru că, într-adevăr, nu poți să ai un somn de bună calitate atunci când ai dureri. Dureri articulare, dureri de măsele, dureri de stomac sau în timpul somnului un atac de astm. Deci orice altă boală care te influențează, pe care o simți, te poate trezi din somn. De asemenea, medicamentele, foarte multe medicamente, chiar și medicamentele banale pentru hipertensiune pot să modifice structura somnului. Dar sunt alte medicamente, cum ar fi, de exemplu, diureticele, care dacă se iau seara la culcare, evident, pacientul se va ridica în timpul nopții din pat, se va duce de mai multe ori la toaletă, să elimine excesul de lichide. De asta, de fapt, și de drept, nici nu se recomandă să bem foarte multe lichide seara înainte de culcare, ca să nu ne întrerupem somnul ducându-ne la toaletă mai mult deodată. Cam odată este normal să se întâmple. Sunt medicamente ca, de exemplu, miofilinul sau teofilina, care provoacă insomnie. Deci, după ce am trecut de această sferă a bolilor somnului, dar și a altor boli care tulbură somnul, ajungem la regulile de igienă. E foarte important să avem acest somn de 7-8 ore. Și o regulă care este foarte greu de respectat, este important ca în fiecare zi să ne culcăm și să ne trezim a doua zi de dimineață la aceeași oră. Deci să păstrăm, de fapt, și drept același ritual de somn, ceea ce în condițiile vieții actuale e destul de greu atunci când vorbim de weekenduri și de timp liber.
Este foarte important să ne culcăm înainte de ora 12 noaptea sau în jurul orei 10 sau chiar înainte de 10 noaptea, spun unii?
Nu. Din păcate, tot legat de regulile sociale, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, somnul nostru este dedictat de niște procese care se întâmplă în interiorul organismului, de niște bioritmuri care țin de secreția de melatonină, de scăderea temperaturii hormonale și de alte lucruri care se întrepătrund. Sunt persoane la care aceste procese se declanșează la 1-2 noaptea, sunt persoane la care și aceștia intră într-o altă patologie a somnului, tulburare de ritm circadian, se cheamă sindrom de întârziere a somnului. L-am tradus aproximativ în limba română pentru că noi spunem sleep delayed phase syndrome sau sleep advanced phase syndrome, când pacientul adoarme înainte de ora normală de culcare, de ora 10 sau 11. Noi trebuie, indiferent de ora la care ne culcăm, trebuie să avem acest somn de 7-8 ore. Și aici intervine problema celor care adorm târziu și care trebuie să se trezească de vreme a doua zi de dimineață și care practic nu sunt funcționali la capacitate maximă toată ziua următoare. Despre aceste tulburări de somn se vorbește doar în ultima vreme. Deci acel mit cu trebuie să ne culcăm la ora 10 nu există. Trebuie să te culci atunci când organismul tău cere acest lucru.
Dar dacă n-ai dormit 8 ore noaptea, dar încerci să recuperezi trăgând un pui de somn la prânz, ajută?
Un pui de somn, deci intră tot în regulile de igienă somnului, dar în general poți să ai un pui de somn cu o durată de 15-20 de minute. Nu mai mult, pentru că dacă dormi mai mult, riști să ajungi în somn REM și când te trezești din somn REM, ești năuc. Deci de astea sunt multe persoane care adorm în somnul la prânz, se trezesc uneori, zic ei, mai obosiți. De fapt, trebuie să s-au trezit din somnul REM, somnul acela profund în care chiar s-au detașat de orice și le este mult mai greu să se reinsere, să zicem, social. De aceea, somnul recomandat din timpul zilei este de un somn de revigorare, de 15 minute, 30 de minute, însă somnul trebuie să ți-l faci în timpul nopții, nu să-l împarți în două, 4 ore ziua, 4 ore noaptea,
pentru că
nu o să ajungi în somnul REM.
Lumina este foarte importantă, înțeleg, este chiar un film care se numește Insomnia cu Al Pacino, în care stând într-o zonă foarte aproape de nord, de cercul polar, el nu putea să doarmă noaptea datorită luminii.
Da, pentru că așa cum melatonina ne adoarme, lumina, mai ales lumina albastră, ne trezește. Tratamentul acestor tulburări de ritm circadian se face cu melatonină și cu lumină, lumina albastră. Lumina albastră este lumina care este emisă și de televizor și de calculator. De aceea, apropo, tot de igiena somnului, nu este bine să avem în dormitor televizor, nu este bine să adormim stând cu ochii în calculator, nu este bine, nu numai din punctul de vedere al luminii, nu este bine nici din punct de vedere al zgomotului, nu este bine să adormim cu televizorul deschis pentru că semnalele luminoase sau zgomotul, dacă e dat pe sonor, ne pot trezi și nu este bine nici din punct de vedere al stimulării mentale. Dacă o carte te poate ajuta să te dezangajezi perceptual, așa cum este definiția somnului, un film în care trăiești intens, un film de groază, un film de, mă rog, jocuri pe calculator în care reverși adrenalină, toate acestea nu sunt lucruri recomandate în apropierea somnului. Se presupune că, și așa, mă rog, de fapt este recomandat, că atunci când te pregătești de somn, să te detașezi de problemele pe care le ai. Deci este foarte important, cum spuneam mai devreme, să adormi împăcat cu tine, ca să nu ai insomnie datorită stresului, ca să nu ai vise urâte, ca să nu se întâmple o mulțime de lucruri. Și mai e important ceva legat de lumină, să nu avem în dormitor ceasul acela cu LED-uri, semnal luminos, să nu avem telefonul fie lăsat total pe silent, deci să nu lumineze. Dacă telefonul începe chiar dacă e pe silent, dar luminează în timpul somnului, sunt niște semnale luminoase care subliminant te trezesc. Da.
Știți, o parte din colegii care au emisiuni seara aici la Speranța TV nu adorm până la 1-2 noaptea, lucru care înainte să aibă emisiuni seara nu li se întâmpla. Și mă gândesc că aceste lumini foarte puternice din studio trebuie să aibă și ele un efect asupra noastră.
Cu siguranță, deci așa cum vă spuneam, așa se tratează tulburările de somn. Dimineața se aduce o lampă cu un anumit număr de luxteni și pacientul este tratat 20 de minute, o jumătate de oră cu lumina aceasta intensă, în special albastră. Și nu e vorba numai de lumină, e vorba și de stimularea mentală, pentru că dacă tu ai lucrat, indiferent că lucrezi la o televiziune sau într-un spital, ești de gardă într-un spital, dacă tu îngrijești niște cazuri până la ora 3 dimineața, va fi destul de greu ca la 3 și un sfert să reușești să te degajezi, să te desprinzi de tot ceea ce se întâmplă acolo și să adormi. Evident, dacă presiunea somnului este foarte mare și ești foarte obosit, cum se zice, adormim în picioare cum adorm și caii. Dar, în realitate, dacă ai exces de adrenalină, de asta nu se recomandă nici mersul la sală.
Da.
Seara târziu e foarte bine să avem exerciții, să facem exerciții fizice înainte de culcare, dar e bine că cu 4 ore înainte de culcare, nu exerciții fizice intense, nu consum bogat, nu mese bogate în grăsimi, în glucide, nu mese pigmentate, nu consum de orice. Deci cu 4 ore înainte de ora de adormire, trebuie oarecum să punem organismul într-un repaus și într-o stare de detașare.
Sunt încă multe lucruri de discutat și vă aștept și cu altă ocazie, pentru că oamenii au și multe întrebări legate de somn și cred că nu am fost învățați cum să avem un somn ușor. Ne lăsăm duși de val și nu facem nimic pentru a ne asigura odihna abia atunci când vedem că nu mai funcționăm corespunzător. Abia atunci ne dăm seama că avem o restanță la somn.
Eu întotdeauna spun că ne petrecem 2-3 ani din viață încercând să trăim bine. Că în mod normal 8 ore sunt orele de muncă, 8 ore în care facem ce vrem, 8 ore cele în care dormim. Vorbim foarte mult de activitate fizică, de mișcare, de alimentație sănătoasă, de alimentație bio, dar până acum cu toții am uitat că ne petrecem o treime din viață dormind și că nu este așa cum se credea, că acea parte din viață, o parte peste care trebuie să sărim. Nu! În timpul somnului se întâmplă o mulțime de lucruri bune pentru organismul nostru. Și atunci ar trebui să ne petrecem această treime din viață dormind bine, nu?
Da. Avem o întrebare la care am răspuns oarecum și cred că ar fi importantă o astfel de emisiune în care să vorbim despre vise și despre legătura dintre divinitate și om prin intermediul viselor, iar dumneavoastră să fiți vocea științei, așa că vă aștept și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Oana Deleanu, medic pneumolog, președinta Societății de Somnologie și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Vă mulțumim, doamnă doctor!
Și eu vă
Dacă
mulțumesc.
Mai aveți întrebări, le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție și după ce se termină emisiunile preferate de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, vă urez somn ușor. La revedere!